მოგესალმებით, ეთერშია დილის საუბრები, დღევანდელი წამყვანი გახლავართ მე, ნიკო ნერგაძე. ჩემი ხმა არის თუ არ ვიცი. მოგესალმებით, დღეს ორ თემაზე ვილაპარაკებთ. თქვენ როეს შეიძლება ხმათ შემოგვდის ეთერში და ახლა მოგცემთ საშუალებას, რომ თქვენ ვილაპარაკოთ. დღეს ვილაპარაკებთ ორ თემაზე. ერთი გადაცემის მეორე ნახევარში ალექსი პეტრიაშვილი შემოგვერდება და საერთაშორისო ამბებს მიმოვიხილავთ. არაერთი მნიშვნელოვანი და საინტერესო რამე გვაქვს განსახილველი, მაგრამ ჯერ დავიწყებთ კორონავირუსის პანდემიასთან დაკავშირებით. ერთნაირად პესიმისტური რაც მოგვექნება ალბათ ყოველ შემთხვევაში, თუ თქვენ რამე ოპტიმისტურს გვეტყვით, ძალიან გაგვეხარდება, მაგრამ არ ვიცი, არ ვიცი. დღევანდელი სტატისტიკა არ აგვაქვს, ან სტოპგოვზე ჯერ დღევანდელი არ დადებულა რაოდენობა, რამდენი არის COVID ინფიცირებული, რამდენია გარდაცვლილი. გუშინ იყო 62 და მაინც არ აგვაქვს იმედი, რომ გაცილებით უკეთესი იქნება დღეს, იმიტომ რომ მივეჩვიეთ ბოლო დიდი ხნის განმავლობაში საშინელ რიცხვებს, რომ ეს იქნება 60, რომელიც უკეთესია ვიდრე მანამდე იყო, რომელიც იყო 80. მაგრამ არ ვიცი, რაღაცნაირად გამოვიდა, რომ ბოლო კარგა ხნის განმავლობაში თითქოს აღარ ვაქცევთ ყურადღებას ამ პანდემიას, არადა არ ვიცი, რომ გავრცელდეს ცნობა, რომ ბუზის კვენის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა, დარწმუნებული ვარ, პანიკა იქნება მეორე დღეს, ან მეც ვიქნები პანიკაში, სხვაზე კი არ ვამბობ, მაგრამ თითქოს აღარ არის პანდემია, არადა ეხლა არის ყველაზე რთულად, როდის იქნება, როდესაც ეხლა არის ყველაზე რთულად, რაც ჰქონია კარგა ხნის განმავლობაში. სერგო ჩიხლაძე, ჯანდაც, ვაიმე, სანდრო ურუშაძე, რა დავწერე ეხლა? მადლობა, მადლობა ხმამ. სანდრო ურუშაძე გახლავთ ჩვენთან ერთად, თუმრადაც სამ რაღაცაზე ვილაპარაკებთ რეალურად. ერთი, სადავართ ეხლა, სად ვიქნებით ცოტა ხანში და სად უნდა ვიყოთ, რა იქნება უკეთესი, რომ გავაკეთოთ. მოდი დავიწყოთ აქედან. ეხლა ტალღებზე ლაპარაკი, ასე შემდეგ, ხო არ არის ცოტა მოძველებული, იმიტომ რომ ტალღა მაინც არის, რომ მოდის რაღაცა და მიდის. ბოლო კარგა ხნის განმავლობაში ვნახეთ, რომ არაფერი აღარსად აღარ მიდის. ეს არის ახალი რეალობა ეხლა, რაშიც ცხოვრობთ, თუ მაინც დროებითია და რაღაც ხანში უკაცრად იქნება?
ეხლა ადამიანი იმედი ცხოვრობს და უნდა ვივარაუდოთ, რომ რაღაცა დროის შემდეგ ცხადი ეს პანდემიაც ისტორიას ჩაბარდება, მაგრამ დღეს და ხვალ და უახლოესი თვეების განმავლობაში ჩვენი ქვეყანა არის ძალიან სერიოზული საფრთხის ქვეშ. გეთანხმებით, რომ ეს საფრთხე უკვე დიდი ხანია გრძელდება და შეიძლება ადამიანები მიეჩვენენ ამ საფრთხეში ცხოვრებას. ადამიანის ბუნებაა, რომ ბევრ რაღაცას ეჩვევა და ხშირად ეს გარდაცვალებული ადამიანების რაოდენობაც ყოველდღიურ რაღაცა რუტინად გადაიქცა, მაგრამ რომ წარმოვიდგეთ რამ ხელა ტრაგედია ტრიალებს ოჯახებში, ხო? რამდენიმე დღის წინ წავიკითხე კალბატონის სოციალური სტატუსი, რომელსაც მთელი ოჯახი იყო დაინფიცირებული და თვითონ გადარჩა, მაგრამ დაეღუპა ქმარი, მეუღლე და შვილი, ხო? ხა წარმოიდგინეთ ამ ადამიანისთვის რამ ხელა ტრაგედია დაატრიალა ამ პანდემიამ და რამდენი ესეთი ოჯახია, რამდენი ახალგაზრდა სამწუხაროდ გარდაიცვალა ძველგაზრდა, რამდენმა ოჯახმა თავის თავზე მიიღო, რას ნიშნავს ეს პანდემია. ეს პიროვნული ტრაგედიის გარდა ქვეყნის ტრაგედიაც არის. იმიტომ რომ გაითვალისწინეთ ადამიანების გარდაცვალებასთან ერთად უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანების ამ დაკარგა თავისი სამსახური, გაღარიბდა, შემოსავლები დაკარგა. ყველაფერი ეს ცხადია არის შედეგი ამ პანდემიის თავისი სოციალური შედეგებით, რომლის აღმოფხვრას წლები დაჭირდება. ეს ჩათვალეთ, რომ ყოველი დღე ჩვენ გვაშორებს იმ სურვილს, რომ უფრო უკეთესად ვიცხოვროთ, უფრო ძლიერი და უფრო მდიდარი ქვეყანა გქონდეს. ეს არის რასაკვირველია ტრაგედია და სამწუხაროა, რომ ჩვენი საზოგადოება ამას ბოლომდე ვერ აცნობიერებს და მე ვფიქრობ, რომ ამაზე პასუხისგებლობა ჩვენ ხელისუფლებასაც უნდა დავაკისოთ.
აი, მანდ ახლა გეტყვით, რას ვფიქრობ ამასთან დაკავშირებით. გუშინდელი, წუხანდელი, უფრო სწორად გვიან დაიდო პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის რამდენიმე განცხადება სხვადასხვა თემას შეეხო. ერთ-ერთი იყო ვაქცინაცია, სადაც სათაური ესე გვაქვს გამოტანილი, რომ ჩემი განწყობა არის, რომ აქ ზედმეტი ჩარევა არ არის საჭირო, იმიტომ რომ ის ამბობდა, რაც შეგვეძლო გავაკეთეთ, პერიფრას ვაკეთებ, მაგრამ არასწორი არ არის, რაც თქვა ეგ არის. ვაქცინაციის მოწინააღმდეგეთა რიცხვი სხვა ქვეყნებშიც საკმაოდ შთამბეჭდავია, ამბობს, და ამიტომ ყველაფერში მთავრობას და ამირან გამყრელიძეს ყველაფერს ნუ დავაბრალებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ მოსახლეობისთვის არჩევანი შეგვეთავაზებინა და ჩემი განწყობაა, რომ ძალით არ უნდა გავაკეთოთ არაფერი და მე ნუ ხა თქვენი ციტო. შედარებისთვის გუშინ წინ იყო, თუ არ ვცდები, გერმანიის მაღალჩელებს ჯანდაც მინისტრი, თუ არ ვცდები, რომელსაც ესე თქვა, რომ ცოტა ხანში გვექნება ესეთი ვითარება, რომ იქნება სამი ჯგუფი ადამიანების: ვაქცინირებული, ვინც მოიხადა კორონავირუსი და მკვდარი. სხვანაირი არ არსებობს არავინ, იმიტომ რომ ეგრე არის. შედარებისთვის ახლა ჩავრთესა გერმანიაში ამ წუთას ვაქცინაციის მაჩვენებელი არის 68%, ჩვენთან არის გაცილებით ნაკლები. ანუ ეს რიტორიკა ავნებს თუ არა საბოლოო ჯამში ან მესიჯი, რომ სავალდებულო არ იქნება, კი ბატონო, ნუ იქნება სავალდებულო, მაგრამ თითქოს აღარ არის ამაზე მაინდამაინც ლაპარაკი, გვაქვს ვაქცინები და გვიფუჭდება.
არ არის ეს ხლათ ასე.
მადლობა რომ ესე მეთხარით, იმიტომ რომ
დროდრო რასაკურველია, რასაკურველია ის სტრატეგია, რომელიც აერჩია ახალმა პრემიერ-მინისტრმა, არის დამღუპველი. იმიტომ რომ თავრობას საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ესეთი გამოწვევების დროს აქვს განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა და განსაკუთრებული როლი. ვერც ერთი საზოგადოებრივი ინსტიტუტი ან ცალკე აღებული მოქალაქე ვერ მოახერხებს პანდემიას გაუმკლავდეს, თუ თავრობას არ აქვს წყობრი, თანმიმდევრული გასაგები და ცხადი სტრატეგია და ნაბიჯებს არ დგას ამის აღსასრულებლად, ხო? ის რაც ხდებოდა და ხდება ჩვენთან ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, მე არ გულისხმობ მარტო ვაქცინების გვიან შემოტანას. დრო ეს ერთ-ერთი მიზეზი იყო, რომ ჩვენ მომზადებლები შევხვდით პანდემიას და ამდენი ადამიანი გვეყუპება. პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ პროცენტული რაოდენობა ვაქცინირებული მოსახლეობის ორჯერ ვაქცინირებული პირდაპირ კორელაციაში არის უკვე ინფიცირებისგან გარდაცვალებული ადამიანების რაოდენობასთან. ის რამდენი ადამიანი ხვდება სამატყოფოში, რამდენი რეანიმაციაში და რამდენი იღუპება, პირდაპირ არის დაკავშირებული იმ პროცენტთან, რამდენ პროცენტსაც ჩვენთან ჩაუტარდა აცრა. და როდესაც მარტო გვიან შემოტანაზე არ არის საუბარი, ჩვენ არც ერთი ნაბიჯი არ გადავდგით, მე გულისხმობ ჩვენ როგორც სახელმწიფომ და ხელისუფლებამ, რომ მოსახლეობა დაგვერწმუნებინა ამ ვაქცინების უსაფრთხოებაში, რომ გადაგვედგა ნაბიჯები, რომ რისკ ჯგუფები აგვეცრა. აქ 200-ლარიან წახალისებაზე არ არის საუბარი. პირველ რიგში არის იმ კითხვებზე გაგვეცა პასუხი, რომელიც აბრკოლებს ადამიანებს წავიდნენ და გაიკეთონ ვაქცინაცია. ის უნდობლობა, რომელიც თავიდან იყო, ის უზარმაზარი ტალღა ინფოდემიისა, რომელიც თავს დაატყდა ჩვენ მოსახლეობას და რომლისათვისაც მოუმზადებელი აღმოჩნდით. მესმის, რომ ამაში თავისი როლი ითამაშა განათლებამ, განათლების სისტემამ, თავისი როლი ითამაშა, თქვათ, იმ უამრავმა საინფორმაციო საშუალებმა, რომლებიც ზოგი დაფინანსებულია და ზოგს მართლაც ჯერა სხვადასხვა მოტივაციით, რომ ვაქცინა, თქვათ, ეშმაკისეული და ასე შემდეგ. ხო, ზოგს თავისი რელიგიური მოსაზრებები აქვს, ყველას ღმერთმა გაუმარჯოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში სახელმწიფო, რომ გაუმკლავდეს პანდემიას და ნაკლები ადამიანი დაგვეღუპოს მარტივად, რო თქვათ, ხო? ამისათვის აუცილებელია, რომ თავრობამ გადადგას ნაბიჯები. იმიტომაც თქვა გერმანიის ჯანდაცვის მინისტრმა, რომელიც სხვათა შორის ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირის თავმჯდომარეობის ერთ-ერთი ყველაზე რეალური კანდიდატია დღეს, რომ საკმაოდ ძლიერი და გავლენიანი პოლიტიკოსია. მას არ ეშინია ხმების დაკარგვის. მას არ ეშინია დაკარგოს პოლიტიკური მხარდაჭერა, იმიტომ რომ პასუხისმგებელია მოსახლეობის დღეს ჯანმრთელობაზე და დღეს იმაზე, რომ გერმანიამ გაუმკლავდეს და მინდა გითხრათ, რომ გერმანია ჩვენზე გაცილებით უკეთესად უკლავდება, ჩვენზე გაცილებით მეტი ადამიანია ორჯერ ვაქცინირებული, თითქმის 79%. მაგრამ იგივე მისი მეზობელი ავსტრიაც და გერმანიაც ფიქრობენ, რომ უკვე ბუსტერ დოზები სავალდებულო გახდეს ბევრი ადამიანისთვის, მათ შორის რისკ ჯგუფებისთვის, ხო? ბევრმა ქვეყანამ უკვე დაიწყო, რატო? იმიტომ რომ გავიდა 6 თვე თითქმის, რაც საქართველოში პირველი ადამიანი აიცრა. ჩვენ უკვე პრაქტიკულად გავდივართ იმ ეტაპზე, როდესაც შეიძლება კიდევ ერთხელ მოგვიწიოს ადამიანების საცრა და პრაქტიკულად ჩვენ 40%-ს ვერ ავწდით, ხო? ორჯერ აცილი მოსახლეობის.
თან ახლოსაც არა ვართ, ან რაღაც თითქოს შანსს რომ ვერ გადავლახოთ. მოდი ტელეფონის ნომერსაც გამოვაცხადებ, 2988327 შეგიძლიათ დარეკოთ, ჩაგვერთოთ. ჩვენ კიდევ ერთხელ სანდრო ურუშაძე, ჯანდაცვის საერთაშორისო სპეციალისტი ყავს სტუმრად და ლაპარაკობთ პანდემიასთან დაკავშირებით, რომელიც აი ხო სმენელი ყავს ხაზზე უკვე და ჩავრთავ, მაგრამ აი ამ რემარკასავით მინდა რომ გავაკეთო, რომ ჩვენთან არის აი ორი ჯგუფი, ერთი რომელიც აიცრა და კიდე აიცრება ბუსტერით და მეორე რომელსაც მიუშვით ესე რომ თავისთავად მიხედონ თვითონ და არ ვიცი გისმენთ, აბა დრას გვეტყვით.
ნიკო, მიასწრებით თქვენს სტუმართა ესეთი შეკითხვა მას ეხლა წერდეთ. გიორგი ფაკაძე ყოველას მოუწოდებს რომ იარონ სამედიცინო ისა პირბადეები, იმიტომ რომ ევროპაშიც კი სადაც ორჯერაც არის ნაწილები სამჯერად, ყველასთვის აუცილებელია სამედიცინო პირბადე და ამასთან დაკავშირებით მოძღვრებიც მოუწოდებენ მრევლს, რომ სამედიცინო პირბადე გაიგაცეთ და მოესვით ამ ზილფიფილოების გაკეთებას, რომელიც პრაქტიკულად მხოლოდ ნაჭერს წარმოადგენს და არის ვიღაცის მავნე ბიზნესი. და მაინტერესებს სახელმწიფო ამაზე რატო არ ამახვილებს ყურადღებას, რომ აი ესეთი მავნე ბიზნესის მეშვეობით, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ის რეკლამა არის და რა ვიცი აქსესუარი, ვითომ პირბადისა იყოს ეს გაკიდვაში.
მესმის გასაგებია შეკითხვა, მოდი ანუ წავიყვან წინ იმას რომ მივხვდი რატო გავიგე, გავიგე. მადლობა, მადლობა რომ დაგვირეკეთ, თან ვცდილობ რომ პასუხის გაცემის საშუალებას მიცეს თუმცა ანუ ერთი არის რომ არ არსებობს ნაჭრის პირბადე რომელიც ისე არიცავს როგორც სამედიცინო პირბადე. რატომ არ ამახვილებთ მაღაზე ყურადღებას? მე დავამატებ იმას, რომ ჩვენ ზომავთ ხოლმე დრო, ჩვენ ხა ჩვენ არა, მაგრამ სახელმწიფო პირბადის ტარების პროცენტულ მაჩვენებელს, რომელსაც თავისი მეთოდოლოგია აქვს და რომელზეც ბოლოს ერთი თვის წინ ნახე, რომ საგანგაშოდ დაბალი არისო.
დაბალია. ეცით ნებისმიერ რისკს ჭირდება გაცნობიერება. თუ თქვენ ვერ ხედავთ და ვერ აღვიქვავთ ამ რისკს, ძალიან ძნელია ამის შედეგად, რომ თქვენ გადადგათ ნაბიჯები ამ რისკის მართვისათვის და თავის დასაცავად. ანუ მარტოდ რომ თქვა, თუ თქვენ არიცით, ხო, მაგალითად, რამხელა საფრთხე არის კონკრეტულად პანდემიაზე არ ამაქვს საუბარი, ზოგადად საუბრობ, ხო? თქვენ არ აგაქვთ мотиваცია, რომ თავი დაიცვათ. სენსიბილიზაცია არ აგაქვთ ამ რისკის მიმართ. ამიტომაც, როდესაც ჩვენ საუბრობთ არა მარტო პირბადის დარებაზე, და მათ შორის სამედიცინო პირბადის დარებაზე და სწორად პირბადის დარებაზე, მე მოხალახეს მთლიანად მინდა დავეთანხმო და გითხრათ, რომ არა მარტო პირბადის ფორმას, არამედ მის ტარების, როგორ ატარებს ადამიანი პირბადეს, რამდენჯერ იცვლის ამ პირბადეს, თუ ეს ერთჯერადი ეს პირბადე. ხა ბევრს ეკონომიკური საშუალებაც არ აქვს. ბევრმა ქვეყანამ დაარიგა ეს პირბადეები, წაახალი სამოქალაქეები. საფრანგეთი არ არის ღარიბი ქვეყანა, მისი მოქალაქეები ჩვენზე მეტი შემოსავალი აქვთ, მაგრამ იქ უფასოდ დარიგდა პირბადეები. ამით ხაზი გაესვა მისი ტარების მნიშვნელობას, რომ ის რო ის ერთჯერადია. გარდა პირბადისა, ფიზიკური დისტანცია, ხელების დაბანა, განიავება, ხო? ყველაფერი ეს, რაც გვიცავს ვირუსულის და ამ შემთხვევაში COVID ინფექციისგან, ყველაფერი ეს ისევ დღის წესრიგშია. მაგრამ ვაქცინაციასთან ერთად
ლაბარაკი რო ხელები 20 წამის განმავლობაში დაიბალე, ყველა ისე მიჩვეული ვიყავით, რომ ყოველ დღემას გვეუბნებოდნენ და დღეს ისე ვართ, რომ არავი რაც გინდათ ის ქენ.
აი ეს არის ჩვენი უბედურება, ჩვენი უბედურება იმაში მდგომარეობს, რომ დღეს დღის წესრიგმა, დღის წესრიგი დღესასწაულში ჩანაცვლდა ეს მთავარი საფრთხე ბევრი სხვა პრობლემის. მე მესმის, რომ ყოველდღიური პრობლემები ძნელია რომ გვერდზე გადავდოთ, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ ცხოვრობთ პანდემიის პირობებში, რომ ყოველდღიურად ჩვენს გვერდით ადამიანები იხოცებიან. უნდა გვახსოვდეს, რომ 7000-მდე ადამიანი დღეს სამანტყოფოშია და მას ექიმები უკვე თვეების განმავლობაში, უკვე მეორე წელიწადია ფაქტიურად 24 საათიანი რეჟიმში ცდილობენ მათ გადარჩენას. უზარმაზარ რესურსი გვეხარჯება როგორც სამედიცინო თვალსაზრისით, უზარმაზარი ტვირთი აწובה ჩვენს ეკონომიკას ამასთან დაკავშირებით, გლობალური პრობლემაა მესმის. მაგრამ ჩვენ ყველაზე უარეს მდგომარეობაში აღმოჩნდით. ციფრების მიხედვით გეუბნებით, ეს არის პროცენტული მაჩვენებელი დაინფიცირებული მოსახლეობის, ვერ გავაჩერეთ ჩვენ ეს ინფექცია. და 1 მილიონ მოსახლეზე გარდაცვალებულების რაოდენობის მიხედვით.
ერთი მინდა გითხოთ, რომ რატო მოხდა ეს? ან სხვადასხვა ვარაუდები შეიძლება იყოს ამაზე, მაგრამ მოდი ერთხელაც მოусმინოთ კიდე. გისმენთ, მადლობა, რომ დაარეკეთ, აბარას გეტყვით. 2988 327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რადიო მსმენელისთვის ვიმეორებ, იმიტომ რომ თქვენც ვიდეოს უყურებთ. ხედავთ ისედაც და სანდრო ურუშაძე, ჯანდაცვის საარჩევნო სპეციალისტი, გახლავთ ჩვენთან ერთად სტუმრად. თუ მსმენელი ყავს, მას დაუგდებ ყურს, თუ არა და მე გავაგზავნებ ჩემ შეკითხვას. ხო, ჩემი შეკითხვა არის ესეთი, რომ არის ქვეყნები, რომელიც თითქოს სტატისტიკით არ არიან ჩვენზე უკეთეს ვითარებაში. ჩვენი მეზობელი სომხეთი, სადაც ნაკლები ადამიანია აცრილი, სადაც ხა არ ვიცი ზუსტად როგორ სტატისტიკა ზომავს, მაგრამ ვინც ხა ჩემი კოლეგები იქ იყვნენ ნამყოფები, ამბობენ რომ არც განსაკუთრებით იქ იკლავენ თავს დაცვით წესების, დისტანციის, პირბადის. ამის მიუხედავად გარდაცვლილები ყავთ ნაკლები. რითი აიხსნება ხოლმე? ანუ ერთი პერიოდი ჩვენც ეგრე ვიყავით, თითქოს უცნაურია, ხო?
ყველაზე ცუდია, როცა ვიღაცას შევედრებით ჩვენ ახლა, მათ შორის ჩვენ მეზობლებს. მათ თავის პრობლემები აქვს და მე ვუსურებ, რომ მათ ეს პრობლემები გადაჭრან. რაც შეგვეხება ჩვენ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გარდაცვლილების რაოდენობა პირდაპირ დაკავშირებულია ინფიცირებული მოსახლეობის რაოდენობასთან. ჩვენ 5000-ის შემთხვევა გვაქვს თითქმის ყოველდღიურად გამოვლენილი. გამოვლენილს გულისხმობთ, იმიტომ რომ დადებითობის მაჩვენებელი ჩვენ ბოლო 2 კვირის განმავლობაში ჰქონდა 9%. ანუ ეს რას ნიშნავს? ჩატარებული ტესტიდან ყოველი მეათე არის პოზიტიური. ეს კიდევ ერთ რამეს ნიშნავს, რომ უამრავი ადამიანი არსებობს ჩვენს გარშემო, ვისაც დღეს დაინფიცირებულია, მაგრამ არ არის გამოვლენილი. ანუ ეს ციფრი აჩვენებს, რომ უფრო მეტი ადამიანი დღეს არის დაინფიცირებული, ვიდრე მათი გამოვლენა ხდება. ქედან გამომდინარე, უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანების არის დღეს ჩვენს გვერდით, რომელიც სამწუხაროდ დაინფიცირდა. ეს ხადი არის ის იმის შედეგი, რომ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ჩვენმა სისტემამ ვერ გაუძლოთ გამოწვევებს. ჩვენ ისევ ძველი მეთოდებით, ჩვენ ვიყავით ძალიან მაგრები, როცა ყავდა 30-40 დაინფიცირებული და არ ვიყავით მზად და ვარ ვრცად, როცა ყავს ათასობით დაინფიცირებული და ათეულობით გარდაცვლილი. ეს იმიტომ, რომ არაფერი არ გაკეთდა იმისთვის, რომ ჩვენ ის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ინტერვენციები, რაც აჩერებს ინფექციის გავრცელებას, ეფექტურად განხორციელდეს. კონკრეტულად რო ვთქვა, პირველი ეს არის ტესტირება და გამოვლენა ინფიცირებული მოსახლეობის. სამწუხაროდ ის ფასები, რომელიც დღეს არის ტესტირების დროს, ყველა ტესტირება უფასო არ არის. ის გეოგრაფიული ბარიერები, რომლებიც დღეს არსებობს. ის შიში, რომ თუ თქვა მე დამიდასტურდა სამსახურს დავკარგავ, ან შემოსავალს დავკარგავ. ეს აიძულებს ბევრ ადამიანს დღეს, რომ არ წავიდეს და არ გაიკეთოს დროზე ტესტირება. გარდა ამისა, იზოლირება. პრაქტიკულად მოშლილია ეს სისტემა. თითეული შემთხვევების ზედამხედველობა, რას გულისხმობ? როდესაც თქვენ გახდით დაინფიცირებული, პირველი რაც უნდა გააკეთოთ, უნდა ყველა იმ ადამიანს, ვისთანაც ჰქონდათ კავშირი, ინფორმაცია მიაწოდოთ. ან ამისი ვალდებულება უნდა ჰქონდეს ჩვენს კონტროლის ცენტრს და იმ სახელმწიფო დაწესებულებებს, სადაც აღირიცხება ეს ყველაფერი, მაგრამ მსგავსი ეს ხელით ვერ გაკეთდება. არც ბრიგადები ვერ ეყოფა, ამადენი ადამიანი ვერ მუშაობს. ამისი ერთადერთი შესაძლებლობა არის თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები, რომელზეც უარი თქვა სამინისტრომ. შეუძლებელია ისევ ექსელით და ისევ თქვა რაღაცა ძველი მეთოდებით ამ ხელა ეპიდემიას გაუმკლავდეთ. ჩვენ ეხლა გვაქვს წვანე COVID აპლიკაცია, მაგრამ ეს აპლიკაცია გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, რომ გამოვლენილი შემთხვევების საკონტაქტო პირები დროზე ინფორმაცია მივაწოდოთ. დროზე მოვახდინოთ ამ ჯაჭვის გაწყვეტა. ჩვენ საფწუხაროდ დაუმარცხდით და მთავრობამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ეს ინფექცია თავისით წასულიყო. ჩვენ გვინდა არ გვინდა ბევრი მოწინააღმდეგე ყავდა საქართველოში ეგრეთ წოდებულ ჯოგურ, ანუ საზოგადოებრივი იმუნიტეტის გამომუშავებას. აი დღეს რასაც ხედავთ სამწუხაროდ, ეს არის, რომ მთავრობა მარჩევა სწორედ ასეთი გზა, რომ ბოლო-ბოლო გადაიტანს ყველა ამ ინფექციას, ვიღაცა გარდაიცვლება, ვიღაცა გადარჩება და ამით შევეცდებით, რომ გარკვეული იმუნური.
ერთ-ერთი პრობლემა ისიც არის, რომ თითქოს ესეთიც არის საზოგადოების დაკვეთ. ანუ ყველასი არ, რა თქმა უნდა, თქვენ ხლაპარაკობთ, მე ვლაპარაკობ ადამიანები, ვინც აიცნენ, მაგრამ უამრავ, არ ვიცი რამდენად რეპრეზენტატიულია, მაგრამ კომენტარებში, ეხლა მცნელსაც მოუსმენთ, ვნახოთ, ყოველდღე მესმის თავი და აი მაგაზე ნუღაგ ველაპარაკებით. აი ეს განწყობა, რომ გასაგებია, დავიღალეთ, აღარ გვინდა ამერან გამყრელიძემ ხმა არ მოიღო საერთოდ არაფერზე, ჩვენთან ქვევით არის ხოლმე, რომ გაჩუმდი, აღარ გვინდა ამაზე ლაპარაკი და ნუ ბოლოს ვიღებთ იქ სადაც ვართ. მოდი მოგისმენთ, ეხა მსმენელი არის ეთერში, რამდენადაც ვიცი, გისმენთ, აბა.
გამარჯობა, გამარჯობა. ნამდვილ ფაქტორებს საკითხია და აი მეცნიერებს რომ ასეთმა საკითხმა წამოიჩინა დღეს უკვე პირველ ადგილსა და ამას ხდება საუბარი. ახლა რა მეტოდა მეთქვა? აი მაგალითად ხელისუფლება, ახსენებ რა ხელისუფლება ადგას იმ პოლიტიკას, რომ თითქოს უნდა არც წვადი დაწვას და არ ჩამფოს. ახლა რადგან შეიძლება ესეთ რადიკალური ორგანიზებს ხაცა მას საქართველოსაც სწორედ შემდეგ დააკავა ხოში და მაგალითად კი ქეჩოშარსაბო ყავდა ძალად არ გაუკეთო შპრიცი მორგონობივით, მაგრამ ხო შეიძლება შეზღუდვები დაწესოს ისეთ ბიზნესზე, კიდა იმუშაო გააკეთე აცრა, კიდა ისარგებლო კლუბში წაკვეთ, კინოში იქონიასა და აი ეს მწვანებას სავალდებულო უნდა გახდეს და მე კიდე აი მაგალითად სტატისტიკას როცა გადავხედავ, აი შედარება ხდება და ადარება, მაგალითად რუსეთი ადარებენ ეგრე აფხანეთის ომში არ დაიგვარფოს, ეგ რამდენი ციკარგებაო და მოყავდა აი თვითონ გამიდოდა ისე მეტო ალო.
გისმენთ.
ეს თავარი მიზანი, აი მაგალითად თვითონ პუტინმა მეორეჯერ გაიკეთა უკვე აცრა და ჩვენთანაც უნდა აი პირველი პირი იკეთებს ასას, გაიკეთოს, იყოს საჯარო, ახლა მესამე ვაქცინა შემოქმედ, აი ცხვირფუსა და მე გადამტანი შეკვეთა და პროპაგანდა ნაკლებას და აი ჩართა პირველ რადიოს და იქ სხვა რაღაცებზე საუბარი და არ არის ესეთ აქტუალურსაც, სად პირველ ადგილზე უნდა იყოს ეს და ის უბრალოდ აი ცენტრი უნდა ეკლესიასაც მაგალითად რო ზოგიერთ ხატე არავითარ შემთხვევაში არსებობს, მაგალითად კი ბატონო ადამიანი უნდა მიუშვა, მაგრამ თავის მაგრამ თავის ნებას არ უნდა რაღა ის შენ თვითონ სხვაზეც მოქმედებს, შენზე მოქმედებს, ოჯახზე მოქმედებს, ბავშვზე, მასშტაბლებელი ექიმი ყველანი უნდა იყოს სავალდებულო, გინდა ეს დუქანი გაცნა მაგაზია, იყავი ათრილი, აჩერი შენ სამწოვილი და აი ეს აი ამი იმ ხერხით ხოლმე ხოლოთ აი მაგალითად თაფლაკფერი არ მოხდა, ცოტა მათრახიც უნდა მოიქნიოს.
მადლობა, მადლობა ზარისთვის და მე დავამატებ, რომ თაფლაკფერის ნაწილიც, აი თქვა ხა წავიკითხო პრემიერის გუშინდელ ციტატას, რომ არ დაგვიანდაო ვაქცინაციაო, ძალიან აქტიური და აგრესიული კამპანია ჩაატარა მთავრობამ, თითქოს ყოველდღიურად ჩვენ ვიყავით ამ კამპანიაში ჩართულები, მე პირადად ჩართული ვიყავი და პირადი მაგალითი მივეცი ჩემმა ოჯახის წევრებმაცო. ბევრი ცნობადი სახეთ ჩავრთეთ ამ პროცესში, მე მახსოვს როგორ აიცრა პრემიერ-მინისტრი და აიცრა საჯაროდ, მაგრამ ჩვენი ქვეყნის პირველი პირები აიცნ როგორ თქვა უგემურად, აი რაღაცა განცხადება საკეთებმა მნიშვნელოვანი აცრა დავიშალეთ, როცა სხვა თქვა იგივე ექიმები, ვინც აქ იყვნენ ამ საკითხში ჩართულები, სხვა რიტორიკას ამბობდნენ, სხვანაირად ამბობდნენ, რატო არის ეს აუცილებელი. Ну, იგივე თქვა თუ რახან ქვეყნის ხელმძღვანელობას უბრუნდებით, ჯანდაცვის მინისტრის მეორე აცრა, რამდენადაც ვიცით, დღემდე აქტუალური არ გამიგია, რომ მეორე ჯერ ყოფილიყო ეს აცრილი. და თან მაშინაც პირველ აცრაზეც მახსოვს ეს განცხადება იყო, რომ რა ვიცი, არის მნიშვნელოვანია.
ოცნელი ხო მე კომენტარი გავაკეთებ, ძინათ ვეთახმები და იმ თქვენს ცნელსაც ვეთახმები, რომ პირად მაგალის დიდი მნიშვნელობა აქვს. ტყუილად არ არის, რომ ჩვენ დავინახეთ თითქმის ყველა ქვეყნის პირველი პირი როგორ აიცრა. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პირად მაგალიც, ხო? და დავინახეთ ძალიან კარგი ბევრი საზოგადოებრივი მათ შორის ინიციატივა, რომელიც აიცერთან არის დაკავშირებული და ბევრმა თქვათ კერძო ორგანიზაციამაც და კერძო თქვათ დაწესებულებამაც გადაწყვიტა მავისი მაგალითი მიეცა ამისთვის. სამწუხაროა, რომ თავრობა დღეს ფიქრობს, რომ ეს უკვე გაკეთდა და მეტი საჭირო აღარ არის ამის გაკეთება. მაში როცა ეხლა ყველაზე კრიტიკული პერიოდი გვაქვს, იმიტომ რომ უნდა დროზე დავამთავროთ ეს პანდემია. ბევრმა ქვეყანა მოახერხა ეს. შევხედოთ სკანდინავიის ქვეყნებს, ხო? და მათ შორის, როდესაც ჩვენ ვიძახით მოწინააღმდეგე ძალებზე იგივე ვაქცინაციის ან სხვას, ასე არ არის. სხვადასხვა ძალები არიან. ბევრი ადამიანი სწორედ მომხრია. თქვენ იცით, რომ ბევრი მეუფე თქვათ იგივე ეკლესიის აიცრა პირადი მაგალითი მისცა თავის მრევლს, ბევრმა მოგვიწოდა ვაქცინაციისკენ, ხო? ჩვენ ვიცით საბერძნეთის მართლმადიდებლური, იგივე რუსეთის მართლმადიდებლური, რუსეთის პატრიარქმა მოუწოდა ვაქცინაციისკენ, თუ მაინდამაინც ეს მაგალითი გვინდა, მაინდამაინც პრეზიდენტს მოეყვათ მაგალითად რუსეთისგან, რუსეთის ეკლესია მოვიტანოთ, იმიტომ რომ ბევრისთვის ეს ერთმორწმუნე ეკლესია, ხო? ჩვენი ეკლესიის ცალკეული პირების განცხადება არ უნდა განვაზოგადოთ. ჩვენ უნდა ვიპოვოთ ის პოზიტიური, რაც ჩვენ საზოგადოებაშია. ის ადამიანები, ვინც ხარს უჭერენ, უნდა გააქტიურდეს ადგილობრივი ხელისუფლება, უნდა გააქტიურდეს ისევის ადამიანები, ვისაც ჯერავთ, მათ შორის ექიმებიც. თუ ეს წახალისებული არ იქნება მხოლოდ ერთი UNICEF-ის ინიციატივებით, რომელიც დადის და რეგიონებში ხვდება ხალხს, ვერ მოახერხებთ გარდავტეხოთ ეს სიტუაცია. ჩვენ გვჭირდება ერთიანი, ძლიერი და კარგი ხელმძღვანელობა და დღეს ჩვენ გვაქვს ცუდი მართვის მაგალითი. მე ბევრჯერ მითქვია და თუნებას მომცემთ, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ საკოორდინაციო საბჭოს ხდომებით პანდემიის მართვა არ შეიძლება. ამიტომ გვაქვს ჩვენ ამდენი გარდაცვალებული. ადამიანი, რომელიც დღეს პრემიერ-მინისტრია, მას არც ცოდნა და არც გამოცდილება აქვს, რომ გეგმის გარეშე, ხედვის გარეშე, მეცნიერების გარეშე მართოს ეს ეპიდემია. როდესაც ერთი პრემიერის ყველაფერი ჩავკეტოთ, პოზიცია შეიცვალა მეორე პრემიერის, არაფერს ხელი არ შეუშალოთ, ჩვენ დავკარგეთ ის ოქროს შუალედი, როდესაც რისკზე ორიენტირებული სტრატეგია უნდა გქონდეს ქვეყანას. როდესაც ჩვენ ერთიანად უნდა შევაფასოთ, როგორც ადამიანის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის რისკი, ისე ეკონომიკური და სოციალური რისკები. თუ ეს ბალანსი ირღვევა, მაშინ უამრავი ადამიანის სიცოცხლე დგება საფრთხის ქვეშ, ან ასევე საფრთხის ქვეშ დგება სიცოცხლე სიღატაკისა და ეკონომიკური ნგრევის შედეგად. აი ეს არის ჩვენი უბედურება, როდესაც ჩვენ არა გვაქვს მეცნიერებაზე, მტკიცებულებაზე ერთიანი მწყობრი პოლიტიკა. ვერ მოვახერხეთ ეს გეგმა ფურცელზე დარჩა, როგორც ვაქცინაციის, ისე პანდემიის მართვის და მივიღეთ ათეულობით გარდაცვლილი ყოველდღიურად და მივიღეთ 100,000 დაინფიცირებული ჩვენ საზოგადოებაში. მილიონამდე ავიდა თითქმის რეგისტრირებული რიცხვი.
და ისიც აი მნიშვნელოვანია, რაც აღნიშნეთ, ორი სხვადასხვა მიდგომა შეზღუდვებთან დაკავშირებით. ერთ შემთხვევაში იყო ბლანკეტური სიტყვა, აღარ არის მოდაში, მაგრამ ნუ საყოველთაო ლოკდაუნი თვეების განმავლობაში, რამაც ძალიან ცუდი შედეგი გამოიღო იმ ხრივ, რომ არავის გაგონება აღარ უნდა არანაირი შეზღუდვის და სამართლიანად, იმიტომ რომ ხოდ რამდენიმე თვე სახში როზი ხართან რატო ვერ ხვდები მაინდამაინც. მეორე მხრივ, მაშინ როდესაც მართლა რაღაცა ცოტა შეზღუდვა ხდება საჭირო, ის უკვე აღარც გამოდის, აღარც პოპულარულია, აღარც არავის აღარ უნდა და თან აი ერთ-ერთი პრინციპული საკითხები, რომ აი თავისუფლების შეზღუდვა არ შეზღუდვა. მეორეა, როდესაც მძიმე თემებია დილიდან, მაგრამ ნუ რა გავაკეთოთ, ხა დაიდება ცოტა ხანში კიდე სტატისტიკა და ვნახავთ რა არის, როდესაც ახლობელ ადამიანს კარგავ ან დაკარგვის საშიშროების წინაშე, ან ღელავ რო ვაიმე ხა სატურაცია სად არის და ფილტვი რა ვითარებაშია, მერე სხვა რაღაცები მე მგონი კარგავს აზრს. ახლა მე სახში ჩემ შულს ქონდა კორონავირუსი, მარტივად გადაიტანა 13-ის მოკლეთ რა, მაგრამ ნუ ერთი დღე რო სიცხე მისცა მე არაფერი, ნუ სანერვიულო არ მქონია, ის ერთი დღე ძალიან რთული იყო.
აბსოლუტურად გეთახმებით რა, ამიტომაც ვიძახი, როდესაც ვხედავთ ჩვენ რეალურად ამ საფრთხეს ჩვენს ახლობლებში, მეგობრებში, ოჯახურცა პირადად გვაქვს ეს გადატანილი. Უფრო ადვილია ამ რისკზე საუბარი და ამ უბედურებაზე საუბარი. ზოგადად ძალიან ძნელია ამაზე საუბარი. ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ ერთ რაღაცას, რომ ჩვენი საზოგადოება ან ერთად გადარჩება, ან ერთად დაიღუპება. ეს პანდემიას ესეთი ლოგიკა აქვს. აქ ცალ-ცალკე გადარჩენა არ არსებობს. აქ ამომრჩევლის ხრებზე ნადირობა არ შეიძლება, ანუ პოლიტიკური ასე თქვა კეკლუცობა არ შეიძლება, უამრავ ადამიანს ეს სიცოცხლის ფასად უშდება. აი, სულ რა ესე შეფასებითი ნაწილი არ გავაკეთოთ და სარეკომენდაციო ნაწილზე გადავიდეთ, ხო? დღეს ეპიდემია არის აუცილებელი ეპიდემია. ანუ მთელ მსოფლიოში და ევროპაშიც, არაბეთში, საფრანგეთში და იმაში, ყველა ქვეყანაში ეს ეპიდემიის მთავარი ასე თქვა გამომწვევი არიან ადამიანები, ვინც უარი თქვეს ვაქცინაციაზე. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია უნდა განვასხვაოთ შეზღუდვები იმ ადამიანებს შორის, ვინც გააკეთა არჩევანი და ვაქცინირებულია ორჯერ, და ადამიანებზე, რომელსაც სხვადასხვა მოტივაციით არ გააკეთა ვაქცინაცია თავის, არაიცრა. პატივიცეთ მათ არჩევანს, შევეცადოთ, რომ დავარწმუნოთ ისინი განათლებით, პრობლემებზე ორიენტირებული კომუნიკაციით, ქცევაზე დამყარებული ორიენტაცი. არის ასეთი შესაძლებლობები აქვს საზოგადოებრივ ჯანდაცვის, უფრო არაფერი არ კეთდება დღეს. მაგრამ ამავე დროს უნდა კარგად გავაცნობიეროთ, რომ ჩვენი სახელმწიფო ვერ გადარჩება სერიოზული დანაკარგის გარეშე, მე გულისხმობ ადამიანურ დანაკარგს, ეკონომიკურ დანაკარგს, თუმცა ადამიანიც თავისთავად ეკონომიკა ადამიანების გარეშე ვერ განვითარდება, ხო? ვერ გადარჩება თუ არ გავაკეთეთ მკაცრი ზომები არ მივიღეთ. მე ყოველთვის წინააღმდეგი ვიყავი, აი როგორც თქვენ გქონათ, საყოველთაო ჩაკეტვების, გაუაზრებელი შეზღუდვების, არასწორი ასე თქვათ დაძალებების, როგორცაც, მაგრამ იდიოტობას თავის საზღვარი აქვს, ხო? ჩვენ უნდა გადავდგოთ ნაბიჯს და პატივიცეთ იმ ადამიანების სიცოცხლეს, ვინც აიცრა და ვინც დღეს უნდა აუცილებლობისთვის უნდა დაწესდეს მკაცრი კონტროლი, უნდა დაწესდეს მკაცრი შეზღუდვები იმ პროფესიებისთვის და რისკ ჯგუფებისთვის, რომლებიც დღეს რისკის ქვეშ არიან და თავის სიცოცხლეს იგდებენ საფრთხეს. ეს არის ჩვენი პასუხისგებლობა ამ ადამიანების მიმართ. მე ვსაუბრობ როგორც ადამიანისაც, არა მარტო სამეცნიერო განათლება, მაგრამ სახელმწიფო მართვის გამოცდილებაც გააჩნია. სხვანაირად და სხვა უფლება ჩვენ მთავრობას არ აქვს. ან უნდა სხვა მთავრობა მოვიდეს, იმიტომ რომ მან ვერ შეძლო ეპიდემიის მართვა.
ხო, ჩემი შეფასებაც ხა ჟურნალისტის რაც გადავხედე, იყო ის, რომ მარტო ვთქვათ, მხოლოდ ქართული ოცნების პასუხისგებლობა რო არ იყოს ამჟამინდელი მთავრობის, რაც მე ვნახე, აი არ მინახავს, რასაც თქვენ ამბობთ პოლიტიკოსების მხრიდან, იგივე აი ესეთი ცალსახად და არაურაზროვნად და ესენა თქვა მე, რომ არ ვიცი ამომრჩეველს რომ მიმართავითონ პოლიტიკას, რომ შენ ეს მოგწონს თუ არ მოგწონს, მაგრამ ეს არის გასაკეთებელი და ეს უნდა გააკეთდეს, იმიტომ რომ ადამიანების სიცოცხლე გადარჩეს. იგივე თქვა თაფლაკვერის ნაწილში, ხა UNICEF-ის პროგრამა ახსენეთ. გამოჩნდა, რომ არის უკიდურესად ეფექტიანი, როდესაც რამდენიმე ადამიანი თბილისიდან ჩადის რეგიონში, ჩდება, ხდებიან ერთ ოთახში და ელაპარაკება, უბრალოდ კი რა ძალებს არ გქოს, უხსნის, რომ წამოე ხა ავიცრათ და თურმე ამოშტებო, რომ თქებიან და იცრებიან ისინი. რამდენად ეხა დიდ პატივს ვცემ UNICEF-ში ჩართ უყველას ექიმს, მაგრამ რამდენად უფრო ეფექტიანი იქნებოდეს, ხოლმე ჯანდაცვის მინისტრი რო აკეთებდეს ამას, ხელისუფლების წარმომადგენელი, რომელსაც ტელევიზორიდან ხედავ როგორც ავტორიტეტს და მოდის და გეუბნება, რომ კი არ გაძალებ არაფერს, მაგრამ აი გარეთ განან და ჩემი ხალხის წამოიყვანე და წამო რა ფაქტრით ეხა.
ან დობა ხელისუფლების მიმართ არის წამყვანი. როდესაც ნებისმიერ კამპანიას ვა მით უმეტეს ვაქცინაციას და მით უმეტეს ეპიდემიის მართვას ვცდილობთ, ის როგორია ნდობა საზოგადოებისა მთავრობის მიმართ, მათ მიმართ, ვინც ამას მართავს ან ნებისმიერ ადამიანს რაღაც მოწოდებას აკეთებს, მნიშვნელოვანია. UNICEF-ის ასე თქვათ ჯარისკაცები, რომლებიც გავიდნენ ამ ბრძოლაში, ხო, მე გულისხმობ ჩვენ კოლეგებს, ექიმებს, ხო, ისინი არიან ცოდნე ავტორიტეტული ადამიანები და არ ერიდებიან საკუთარი სწორი მოსაზრების გამოთქმას. მათ იციან და დარწმუნებული არიან, რომ სწორჩევას აძლევენ ადამიანებს და ამაზია ეს შედეგი და ეს წარმატება დამოკიდებული. ამიტომაც ეს ინიციატივა არასაკამარისია, მაგრამ იმასაც ვხედავთ, რომ ამხელა მნიშვნელობა აქვს პოლიტიკური ინსტიტუტების ნდობას პანდემიას მართვის პერიოდში, ხო, რამხელა მნიშვნელობა აქვს დემოკრატიული ინსტიტუტების სწორად მუშაობას, რამხელა მნიშვნელობა აქვს საზოგადოების გამაერთიანებელი ინიციატივების მხარდაჭერას. ეს მნიშვნელოვანია. ჩვენ არ უნდა გადაგვიყოლოს პოლიტიკურმა დაპირისპირებამ. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ როგორი განსხვავებული აზრიც არ უნდა გქონდეს, უნდა იყოს საზოგადოებაში ის ფასეულობები, ის ამოცანები, რომლის გარშემო უნდა გავერთიანდეთ. ამ გამაერთიანებელი როლი უნდა შეასრულოს როგორც ხელისუფლებამ, ისე ჩვენმა საზოგადოებამ, მაგრამ ამის გარეშე რომ ვიღუპებით, ეს ჩემთვის ცხადი არა.
მადლობა მობრძანებისთვის და მადლობა რომ გაგვიზიარეთ. ანუ რაღაც ისე გამოდის ხოლმე რომ გულს უფრო ვიოხებთ ვიდრე მარა, ანუ სხვა რა გზა არის, იმიტომ რომ რო უყურებ სტატისტიკას, გული გისკდება რომ ამაზე ყოველდღე რატო აღარ ლაპარაკობთ. ანუ რა
მადლობა თქვენ რომ ამ თემას დაუთმით თქვენი ეთერი და ყველას ჯანმრთელობას უსურვებ დღეს ვინც სამანტყოფოშია და ვინც ებრძვის ამ ვერაგ დაავადებას.
ძალიან დიდი მადლობა. სანდრო ურუშაძე გახლდათ ეს ჯანდაცვის საერთაშორისო სპეციალისტი. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327. თქვენ უყურებთ დილის საუბრებს. ვაგრძელებთ. ამჯერად არანაკლებ მნიშვნელოვან, მაგრამ ცოტა სხვანაირ თემას მივხედავთ. საერთაშორისო ურთიერთობებს მოგესალმებით, ალექსი პეტრაშვილი არ ჩვენთან ერთად და ესეთი თემები გვაქვს ჩამოწერილი, ყველა ძალიან მნიშვნელოვანი. დრო არა გვაქვს მაგისთვის, მაგრამ კიდევ უფრო შეგიკვეცავთ დროს, იმიტომ რომ ჯერმე უნდა გკითხოთ რაღაცა. ბაიდენი და პუტინი ამზადებიან სამიტისთვის, ენერგეტიკული ომი გრძელდება, გაზპრომი მოლდოვას გაზის გადაკეტვის ემუქრება, ახლო აღმოსავლეთიდან არის ამბები, მაგრამ პარალელურად დღეს ვნახე ღონისძიება, რომელშიც თქვენც იღებთ მონაწილეობას და სათაურმა მიიპყრო ყურადღება და არ შემიძლია მანდედან არ დავიწყოთ. ანუ სათაური არის ესეთი: ვინ იმარჯვებს, ავტორიტარიზმი თუ დემოკრატია? და არერთხელ ყოფილა მაგაზე ლაპარაკი და მე დღეს რახან პესიმისტური განწყობა მაქვს. ინტერვიუ ჩამიწერია უცხოელებთან, ყველა ამბობს რომ აი საბოლოოდ მაინც დემოკრატია გამოიმარჯვებს. არ მჯერა ხოლმე რომ თვითონ ჯერად ბოლომდე ბოლო რაღაც ხნის განმავლობაში, აი თქვენი პოზიცია როგორია ამ ხრეს?
მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მსმენელს, მაყურებელს სოციალურ ქსელში. ეს არის ყველაზე მსხვილი თემა და ყველაზე მნიშვნელოვანი დემოკრატიის სამიტი, რომელიც გამართება დეკემბერში. თავისთავად ეს თემაც ღიად არის ამაზე საუბარი, რომ დემოკრატიები ავტოკრატიების წინააღმდეგ ამ გადამწყვეტ ბრძოლაში შედიან. რეალურად ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი საკითხი და პრობლემაა იმ თვალსაზრისით დემოკრატიების მხარეს, რომ ზოგადი შეფასებით, საერთო შეფასებით, დემოკრატიებმა უკან დახევა დაიწყეს ცალკეულ ქვეყნებში
და ზღვარი ღაიძღაბნა. ხო, ანუ აღარ არის ეს ავტოკრატია, ეს დემოკრატია, მდრო არიან ევროკავშირში ქვეყნები, რომლებსაც იქითკენ მიმართულება აქვს, არიან თითქოს ავტოკრატული ქვეყნები, რომლებსაც დემოკრატიულად ექცევიან.
სწორედ მან მახეთ მივდივარ მეც, რომ ეს გახდა პრობლემა. რეალურად ადრე ყველაფერი ნათელი იყო, ცხადი იყო, ჩვენიანები, სხვისიანები. შესაბამისად, ეხლა აი ეს სირთულეები არის ცალკეული ქვეყნები, მაგალითად იგივე ნატოს წევრი ქვეყნები, რომლებიც ამ სამ ძემიწეულები არ არიან. მათ შორის არის ევროკავშირის და ნატოს წევრი ქვეყანა უნგრეთი, მათ შორის არის ნატოსში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ქვეყანა თურქეთი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ახლო აღმოსავლეთიდან, აღმოსავლეთის რეგიონიდან არის მხოლოდ ისრაელი და ერაყი მიწეული, ცხადია რუსეთი და ჩინეთი არ იქნებოდა ამ სამიძე მიწეული, მაგრამ ამ სამიძე რო არ ფოკუსირდეთ, ეს პრობლემა დგას მწვავედ. რეალურად, იმიტომ რომ ავტოკრატიები ერთნიშნულოვნად ღონიერდებიან, ძლიერდებიან, სადაც ვადევნებთ თვალყურს თუნდაც იგივე ბელარუსში, ჩვენი მეგობრების თავისუფლებისთვის მებრძოლი ბელარუსი ხალხის ბრძოლა ჯერჯერობით წარუმატებელია. ათასობით ადამიანი, ათეულ ათასობით ადამიანი ციხეშია. რუსეთის მხარდაჭერით ბელარუსი ამ ჰიბრიდულ ომში არის ჩართული ევროპის წინააღმდეგ პირიქით. იქით არის ფრონტი გაშლილი და როგორც ხედავთ, ევროკავშირი ახლა მობილიზებას აკეთებს და პოზიციების კონსოლიდაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ მიგრაციის კრიზისმა და ამ ჰიბრიდულმა ომმა არ მიიღოს რაღაცა ისეთი კიდევ უფრო მასშტაბური ხასიათი და ამიტომ შემოაქვთ სანქციები კონკრეტულად იმ გადამზიდავებთან მიმართებაში, ვინც თქვა ტრანსპორტირებას და ესკორტირებას უკეთებს ბელარუსამდე. ამ სპეციალური სანქციები იქნება ავიაკომპანიების მიმართ, ვინც ეს ხალხი არ მიდის იქ არც ნავით, როგორც ჩრდილოეთ აფრიკის შემთხვევაში არის ევროპის მიმართულებით, არც ფეხით და ასე შემდეგ. ეს ხალხი ჩადის თვითფრინავით ბელარუსამდე, იქ ბელარუსის უშიშროება უწყობს ხელს და ამითი ესკორტირებას უკეთებს საზღვრამდე. მაგრამ ბელარუსი არის ერთი კონკრეტული მაგალითი. ხედავთ ჩვენ, რომ მაგალითად ამაზეც არ შეიძლება რომ არ აღვნიშნოთ, იგივე ვენესუელაში დემოკრატიულმა ძალებმა ძიმე მარცხი განიცადეს ადგილობრივ არჩევნებში კარაკასის მერის და სხვა გუბერნატორებისთვის პოზიციებზე ბრძოლაში სერიოზულად დამარცხდნენ, რაც თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ შეინარჩუნა მიუხედავად დიდი ძალისხმევისა საერთაშორისო მხარდაჭერისა ოპოზიციურმა ძალებმა ვერ მოახერხეს ვითარებაში გარდატეხის შეტანა და ეხლა იქ გზად ნახე კიდეც ევროკავშირის შეფასებაც კი იყო, რომ წინ გადადგმული ნაბიჯი არის არჩევნების ჩატარების კუთხით. რა ხდება სირიაში, ხო, ვადევნებთ
ეხლა გადაწყვეტინოთ, იმიტომ რომ ცეცი შეიძლება ბევრზე ველაპარაკოთ და თქვენი მომზადებული რომ არ დაგვრჩეს გვერდზე, მაგრამ გადავალ ისე შემდეგ თემაზე.
შეხება შემდეგი თემაზე.
იმიტომ რომ შემდეგი საიდანაც ვიწყებთ არის ბაიდენის და პუტინის სამიტი, რომელიც რამდენად ადრე უფრო იყო, ხომ ისტორიის წიგნებში რო კითხულობ, რომ ის შეხვდნენ ისინი ერთმანეთს და მერე სამყარო შეიცვალა სხვანაირად, ან რაღაცა მნიშვნელოვანი აქედან რამე მსგავსველოდებით თუ არა?
ამსეთ მასეთი ტიპის სამიტებს ყოველთვის წინ უსწრებდა სერიოზული მოსამზადებელი სამუშაოები. ეს ყველასთვის კარგად ცნობილია, რომ სამიტები სამიტებისთვის არ ხდება ხოლმე, თუ არ არის ისეთი მძიმე ვითარება ურთიერთობებში, როგორიც იყო ამერიკის შეერთებული შტატებსა და რუსეთს შორის ჟენევის სამიტამდე. ეს ჟენევის სამიტიდან არავის არ ქონდა მოლოდინი იმის თაობაზე,
რომ დაგვახსენე ჟენევის სამიტი.
ივნისში გამართული ბაიდენსა და პუტინ შორის პირველი შეხვედრა იყო, სადაც არავის არ ქონდა მოლოდინი, რომ რამე დიდ გარღვევას ექნებოდა ადგილი და შეთანხმებას მოეწერებოდა რაიმეს ხელი. ეხლა უნდა ითქვას, რომ ურთიერთობა არ გაუმჯობესებულა, მას მერე რაღაცა დიდი დათბობის ნიშნები არანაირად არ ჩანს, მაგრამ ჩამოყალიბებულია ყოველ შემთხვევაში შეთანხმება მიღწეულია მხარეებს შორის სტრატეგიულ სტაბილურ ბაზე მომუშავე ჯგუფების შემადგენლობასთან დაკავშირებით და ეს შემადგენლობა შეხვდება დეკემბერში. სამიტი ბაიდენსა და პუტინს შორის, რომელიც დაადასტურეს ორივე მხარემ, რომ იქნება მაღალი ალბათობით ვირტუალური და იქნება წლის ბოლომდე, ოღონდ თარიღი არ არის ჯერ გარკვეული, ასევე იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა ფოკუსი გაკეთება უპირველეს ყოვლისა სტრატეგიულ სტაბილურობაზე, რაც გულისხმობს პირველ რიგში ბირთვული არსენალის და შეიარაღების მიმართულებით კონტროლის და შემცირების შესაძლო ნაბიჯებზე და ახალ შეთანხმებების გაფორმებას. მაგრამ წინა პლანზე წამოვიდა ძალიან აქტიურად და ძალიან სერიოზულად უკრაინასთან დაკავშირებული პროცესები, იმიტომ რომ ჩვენ ვადევნებთ ვაყურს, წინა გადაცემაშიც ჰქონდა ამაზე საუბარი, რომდელი მსოფლიო რადარი ცხადია, რადარიდან ვერ მოწყდებოდა უკრაინის საკითხი ბუნებრივია, იმიტომ რომ გრძელდება ორივე მხრიდან რიტორიკის ზრდა, როგორც დასავლეთის და უკრაინის, ისე რუსეთის მხრიდან. სულ ცოტა ხნის წინ ფაქტიურად თუ არ ცდები გუშინ ცნობილმა პატრუშევმა გააკეთა სპეციალური სამსახურების ხელმძღვანელმა და დიდი ხნის მოკავშირემ რუსეთის პრეზიდენტის გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთი ნაპერწკალი არის საჭირო იმისთვის, რომ უკრაინაში მილიონობით ადამიანი დარჩეს სახლკარის გარეშე და მათ მოუწიოთ სხვა ქვეყანაში სახლკარის ზებნა. პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ მინიშნება გააკეთა, რომ ეს არის ცეცხლთან თამაში, და თუმცა ამავე დროს რუსეთის მაღალჩინოსნები, ყველა დაწყებული პუტინით, გაგრძელებული ყველა სხვა მისი ესე ვთქვათ თანამშრომლით, საუბრობს იმაზე, რომ რუსეთს კი არ უნდა ომი, არამედ ეს პირიქით ნატო და ამერიკის შეერთებული შტატები ახდენენ ესკალაციას ვითარების.
რაცაი რაზე დაყრდნობით შეგიძლია, რომ ეხლა თქვა ძალიან უცნაური, რომ რამე დროს კიდე რამე საბაბს ნახავდი, მაგრამ ნუ იმ პერიოდში, როდესაც უფრო იმაზე ვჩივით აქეთ ქვეყნები, რომ იზოლაციისკენ მიდის ამერიკა თუ ნატო და სხვაგან ისე აღარ ერევა როგორც აქამდე, ან რამე განცხადება გაუკეთებიათ?
ამ არგუმენტი რუსეთის ფედერაცია ის მხარეს არის უკრაინის მზარდი სტრაფვა თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცებისკენ. ცოტა ხნის წინ მათ მიიღეს ორი აილენდერის ტიპის კატარღები, ისინი აპირებენ, რომ ესე თ ვთქვათ, გააუმჯობესონ თავისი ვერტფრენების ფლოტილია, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ არის ინფორმაცია, რომ რუსეთი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შეიძლება მიაწოდოს რუსული M17-ები უკრაინას, რაც განხილული არის რუსულ საექსპერტო წრეებში, როგორც სტრაფის სადესანტო ოპერაციისთვის
განხორციელებული
ტექნიკა. რა თქმა უნდა, ამერიკული გემების შავ ზღვაში შემოსვლამ კიდევ უფრო მეტი სიმძაფრე შეძინა მათ ამ ესკალაციის და ესე ვთქვათ პროვოცირების ამ საფუძველს. თუმცა ცხადია, არც უკრაინა თვითონ, არც ამერიკის შეერთებული შტატები და არც ნატო ამაში დაინტერესებული არ არის ერთუნიშნელოვნად, იმიტომ რომ უკრაინა ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ თავიდან აიცილოს პირიქით ეს პროვოცირება. რუსული შეარაღებული ძალები არიან როგორც საზღვართან უკრაინის, ისე უკრაინის ტერიტორიაზე აღმოსავლეთ უკრაინაში. ეს ომი არსად არ წასულა და ყოველდღიურ რეჟიმში არღვევენ ყველა შეთანხმებას რუსული ეგრეთ წოდებული არაფორმალურად ყოფი შეარაღებული ძალები და მათი მხარდაჭერი სეპარატისტული ძალები ამ აღმოსავლეთ უკრაინის ტერიტორიაზე, რაც მართლა შეიძლება ერთშენიერ დღეს, არამშვენიერ დღეს გადაიზარდოს ძალიან მძიმე დაპირისპირებაში. რუსეთმა იცის ოღონდ კარგად, აქაც მინდა ხაზი გაუსვა და ყველა ამაზე საუბრობთ. უკრაინა არ არის 2014-ის უკრაინა, არის უკეთესი საბრძოლო მომზადებით, არის უფრო მაღალი, ესე ვთქვათ, აღჭურვილობით. მათ აქვთ უკვე გამოიყენეს ამერიკული ჯაველინი დონბასის ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებების, გამოიყენეს თურქული ბაირაქტარი დრონები, უპილოტო საფრენი თვითმფრინავები. ასე რომ რუსეთმაც ასევე მშვენივრად იცის, რომ იქ ძალიან დიდი მახელოდება, ასე ვთქვათ, თუ ამ ცდუნებას ვერ გაუძლო. სხვადასხვა თარიღები სახელდება. უკრაინული სპეციალური სამსახურების ხელმძღვანელები საუბრობენ, რომ იანვარ-თებერვალში შეიძლება იყოს უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭოს ყოფილმა მდივანმა თქვა ასევე დაშვება გააკეთა, რომ შეიძლება მანამდეც საბჭოთა კავშირის დაშლის დეკემბერში შემდგარ ამ
თუმცა მერე პრემიერმა თქვა, რომ შეიძლება არც არაფერი, ანუ საფრთხე არის, მარა შეიძლება მყისიერი არის.
ხადია, ამიტომ ვამბობ.
ეხა შემდეგ ომზე რომ გადავიდეთ, ანუ ერთი არის ცხელი დაპირისპირების საფრთხე, პარალელურად ენერგეტიკული ომი გრძელდება, გაზპრომი მოლდოვას გაზის გადაკეთვის ემუქრება, ამერიკა რუსეთის ნორდ სტრიმთან დაკავშირებით ნორდსტრიმზე ახალი სანქციები შეიძლება დაუწესოს. აკეთ ხარისაც რომ გადავიდეთ,
კი ბატონო, აუცილებლად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ესეც განუყოფელი ნაწილი არის რეალურად იმ ომის, რომელიც სხვადასხვა ფაზით და სხვადასხვა ფორმით მიმდინარეობს. აქაც ჰიბრიდულ ომთან გვაქვს საქმე. მოლდოვის ხელმძღვანელობა იყო ჩასული რუსეთში, იყო ჩასული მიაღწიეს თითქოს შეთანხმებას გაზპრომთან ხუთწლიანი კონტრაქტის გახანგრძლივებას, მაგრამ ორ დღეში რუსეთმა მოითხო იმ თანხების გადარიცხვა, რომელიც მათ აქვთ კონტრაქტით გათვალისწინებული და წინა კონტრაქტით გათვალისწინებული და დავალდებული. დაახლოებით საუბარი არის ნოემბრის თვეში $72 მილიონი გადარიცხვაზე. ეს ცხადია, თუ არ იქნება საერთაშორისო დახმარება მოლდოვისთვის ამ მიმართულებით გაწეული, მათ მოუწევთ საკუთარი ბიუჯეტიდან ამ თანხების ამოღება, რაც შემდგომი მოქმედებს მასწავლებლების, ექიმების და სხვათა ხელფასებზე. მოკლედ, ძალიან სერიოზულ დარტყმას აყენებს. ცხადია, არავის აღარ უკვირს და საქართველოში ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს ხდება ზამთრის პერიოდში, ეს ხდება წინას ახალწლოს, ნებისმიერ ამ მომენტში შეიძლება რუსეთმა ონკანი ესე მარტივად აიღოს, გადაკეტოს, შემდგომ უკვე წავიდეს ვაჭრობაში, სასამართლოში და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ თავის მიზანს მიაღწევს მოლდოვა, რომელიც, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, არის სწრაფის ამ რუსეთის წითელი ხაზისთვის გადაკვეთისთვის, ანუ ნატოში გაწევრიანებისთვის. ესე მამახალი პოზიციონ პირიქით ევროკავშირზე არის მათი აქცენტი, მაგრამ მოლდოვაში რეფორმები არის დაწყებული.
ეს არის მიუღებელი,
ეს სრულიად მიუღებელია. მოლდოვის წარმატებას არის აი ყველაზე ნათელი მაგალითი, რომ მოლდოვის წარმატებაც კი რუსეთისთვის საფრთხის მატარებელია. უკრაინაზე აღარაფერს საუბრობ, ცხადია, იმიტომ რომ უკრაინისთვის მაგალითად ქვანახშირის მიწოდების რუსული გზის გადაკეტვა, გაზით მანიპულირება, უკრაინული გასადენების სისტემით ევროპისთვის მიწოდებაზე, აქ უკვე არამხოლოდ უკრაინას ეხება, არამედ ევროპულ ქვეყნებთან მიმართებაშიც ეს კიდევ ერთი იარაღი, როგორიც არის ბუნებრივი აირი და ენერგომატარებლები, ამ შემთხვევაში უკვე ევროპასთან მიმართებაში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აქ არის ხოლმე ესეთი კლასიკური მცდელობები, მიწებების, ტრამპისტი, ბაიდენისტი, ასე შემდეგ. ტრამპის პოლიტიკა სხვა რაღაცებზე ბევრ ამეზე შეიძლება ვიკამათოთ, მაგრამ ჩრდილოეთ Nord Stream 2-ის ორთან მიმართებაში მისი სანქციების პოლიტიკა გამართლებული იყო და სწორი იყო. ეხლა სხვა ტიპის სანქციები შემოიღეს. კვიპროსზე რეგისტრირებული ტრანს ადრია კომპანია, რომელსაც ასევე ეკუთვნის გემი, რომელიც ღებულობდა მონაწილეობას ამ გასადენის შენებლობის პროცესში, საერთო ჯამში 8 კონკრეტულ პერსონაზე და პირზე არის საუბარი და 17 საცურაო საშუალებაზე, რომელიც მოხდა ახალი უკვე ბაიდენის მიერ, ბაიდენის ადმინისტრაციის მიერ შემოღებულ სანქციებში. ეს თვითონ Nord Stream 2-ის ფუნქციონირებას და საქმიანობას ვერ დააზიანებს, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების საკანონმდებლო ორგანოში, განსაკუთრებით რესპუბლიკელების მხრიდან, არის აქტიური მცდელობა, რომ თუ კი მოხდება ესკალაცია, უკრაინა ითხოვს სხვათა შორის, რომ სანქციები დაუწესდეს ოპერატორ კომპანიას, Nord Stream 2-ის ოპერატორ კომპანიას და კონკრეტულ პირებს, ვინც არიან იქ ხელმძღვანელები, რაც მოიხსნა ბაიდენსა და მერკელს შორის შემდგარი შეთანხმების შედეგად. ეს არის ძალიან სამწუხარო. ჩვენ კიდე ერთხელ დავწმუნდით, რომ ენერგომატარებლები არის პოლიტიკური იარაღი ავტოკრატიების ხელში. ეს იქნება ჩვენთან მიმართებაში, საქართველოსთან მიმართებაშიც ასე იქნება. თუ კი არ გამოვიყენებ და არ მოგცემენ ამ საშუალებას, რომ გამოვიყენოთ ჩვენი განსაკუთრებით ჰიდრო რესურსი და ვიყო დამოკიდებული ელექტროენერგიის იმპორტზე რუსეთის ფედერაციიდან, ეს მომავალში აუცილებლად იმოქმედებს ჩვენზე. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მიიღო გადაწყვეტილება სტრატეგიული ნავთობის რეზერვების გახსნის თაობაზე, აქედან 75 მილიონი ბარელი ნავთობის, ესე ვთქვათ, გაცემის თაობაზე, იმიტომ რომ ნავთობის ფასები, ელექტროენერგიის ყველაფერი ერთმანეთზე არის გადაბმული, ნავთობის ფასები, გაზის ფასები, ენერგომატარებლების და ბენზინის და შესაბამისად შემდგომში უკვე ელექტროენერგიის მოხმარების ფასები ყველაფერი გაზრდილია მაღალი ტემპერატურის გამო, უფრო სწორედ ძლიერი სიცივის გამო, არასტანდარტული სიცივის გამო, ისევე როგორც პანდემიის შემდეგ ეკონომიკის ამოქმედების გამო, და ამას სხვადასხვა ქვეყნებთან ერთად კოორდინირებულად აკეთებს, რომ ეს ბენზინის ფასები და დაწევამ შესაძლებლობა მისცეს მერე სხვა, აი ამ კომუნალური გადასახადების დაწევაზე, თუმცა ეს არ იქნება დეკემბრამდე, არ იქნება იანვრამდე, და ამ მიმართულებით არის ასევე ძალიან სერიოზული დავა, ესე ვთქვათ, ოპეკის პლუსის შეთანხმების ქვეყნებს, სადაც რა თქმა უნდა რუსეთიც არის. ისინი არ ცდილობენ, რომ შეამცირონ გაზარდონ, უფრო სწორედ, ნავთობის მოპოვება, როათა გაიზარდოს და ამითი შემცირდეს ნავთობის ფასები, და ამ თვალსაზრისით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა იაპონიასთან, სამხრეთ კორეასთან, დიდ ბრიტანეთთან და სხვათა შორის ჩინეთთან კოორდინირებულად მიიღო გადაწყვეტილება აი ამ სტრატეგიული რეზერვების გახსნის თაობაზე, რათა შემოვიდეს, ვიხმარ ამ სიტყვას, შემოიყაროს ნავთობი და დარეგულირდეს არანორმალურად გაზრდილი ნავთობის
ფასები. ბოლოში გავედით, ერთს კითხავთ, ანუ თითქმის აღარ დაგვრჩათ დრო, რომ ახლო აღმოსავლეთიც კარგად მომოვიხილოთ. ეს ორი რო შევკრათ ერთმანეთთან, ენერგეტიკულ ომს აქვს თუ არა კავშირი შესაძლო ესკალაციასთან უკრაინაში თუ არაფერს
შეიძლება. პირდაპირი კავშირი აქვს, პირდაპირი კავშირი, თუმცა მაინც ეს წინადადება ირანთან და ისრაელთან მიმართებაში ისრაელის ხელმძღვანელობის სიგნალები კიდე უფრო მძაფრიდან კაფიო ხდება 29 ნოემბერს, ამაზე შემდეგ კვირაში უფრო დეტალურად ვისაუბრებ. 29 ნოემბერს იწყება არაპირდაპირი მოლაპარაკებები, განახლდება ვენაში ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის და სხვა ამ შეთანხმების წევრ ქვეყნებს შორის ბირთვულ შეთანხმებაზე, თუმცა მანამდე ირანი გამალებით ზდის გამდიდრებული ურანის მოცულობას, რაც პრაქტიკულად ძალიან ახლოებს 60%-იანი გამდიდრების 25 კილოგრამი ურანი აქვს უკვე. ისრაელი უკვე მსოფლიოს უგზავნის გზავნილს, რომ არ დაუშვან იგივე შეცდომა, რაც მოხდა მანამდე ამ შეთანხმების გაფორმებით, თუმცა და აი ამით დავასრულებ, ისრაელი იტოვებს ამ უფლებას და ავტონომიის, კარგი იქნება თუ ამას მეგობრებთან ერთად განახორციელებს, მაგრამ იტოვებს ამ უფლებას, რომ განახორციელოს წერტილოვანი იერიშები იმ ინფრასტრუქტურაზე, რომელიც გააჩნია ირანს, რათა არ დაუშვას ირანული ბირთვული იარაღის შექმნის პრეცედენტი.
ხო, დავიწყეთ მძიმედ ჩვენ გადაცემაზე, ხომ მთლიანად პრობლემა. თქვენ ახლა უსმენთ რონდელის მსოფლიო რადარს, ვინც რადიოში გვისმენთ დილისაუბრების ეთერში ალექსი პეტრიაშვილთან ერთად. ძალიან საინტერესო იყო, უბრალოდ ვერ ამოვწუროთ, იმდენი სხვადასხვა თემა იყო, რომ ალბათ ერთი 3 საათი სალაპარაკო იქნება მარტო ზედაპირზე რომ ვიყოთ. მაგრამ მადლობა რომ მოხვედით, შემდეგ ოთხშაბათამდე თქვენ მსმენელს ხვალამდე ვემშვიდობები, მადლობა რომ გვიყურებთ, გვისმენთ და თუ არ დაიზარებთ ფეისბუქზე გამოყვევით, კომენტარი დაწერეთ, ყოველთვის გვიხარია მსგავსი რამ.
ჩემ ბოშ.